1. jūlijas, un tas nozīmē, ka pie darba šodien ķeras arī Latvijas zemes fonds. Zinām, ka tā finanšu apjoms ir 14 miljoni eiro. Pirmajā gadā gan plānots veikt darījumus apmēram 1 miljonu eiro vērtībā un darījumus veikt ar lauksaimniecībai piemērotu zemi. Saimnieki, kur varbūt to neizmanto, vairs nav nepieciešama, varētu zemi pārdot zemes fondam, un tad jau tālāk šī zeme atmatā gluži nepaliks. Kā zemes fonds darbosies, to tūlīt precizēsim, jo pie tāluriņa esam aicinājuši Latvijas zemes fonda vadītāju Inu Alksni. Labdien!
Labdien!
Vai pirmā darba diena, kas zin, jau ir iezīmējušies ar kādu pirmo darījumu?
Nu, pirmā darba diena mums ir pagājusi diezgan aktīvi. Mēs tik lielu aktivitāti nebijām gaidījuši. Zvanīja mums gan klienti, gan griezās mūsu reģionālajos centros interesanti, un esam saņēmuši uz šo brīdi jau 18 aizpildītas pieteikumus.
No kuriem Latvijas reģioniem?
Pamatā ir no Latgales, ir gan Daugavpils, gan Rēzeknes novadi, ir arī Kurzemē vairāk ir no Ventspils novada, un ir arī Zemgale, Krustpils, Nereta, un pārsteidzošākā tā ir arī no Jelgavas novada, kur ir ļoti aktīvs zemes tirgus, kur mēs īstenībā nebijām gaidījuši pieteikumu.
Nevaicājāt šiem iespējamajiem darījumu partneriem, kādēļ viņi tieši jūs izvēlējušies kā zemes pircējus?
Nu, te ir jautājums, jā, kāpēc viņi tieši mūs izvēlējušies, nevis meklē tiešajā tirgo, ja ir būtībā pārdevējiem viegli atrast pašam pircēju, tad šeit zemes fondam nevajadzētu iesaistīties. Nu, droši vien šajā gadījumā ir kāds cits moments nostrādājis vairāk, varbūt tās cilvēks neprot meklēt vai nezin, kā meklēt pircēju, varbūt baidās, un tad saredz valsts fondā šo drošības garantu.
Tālāk jau, protams, visi piedāvājumi tiks vērtēti un darbs virzīsies tālāk uz priekšu, bet tiem, kas varbūt, jā, šodien izdzirdējuši un sāk domāt, ko darīt, par kādu zemi cilvēki var domāt, cik lielu, kādi ir tie nosacījumi, kādu zemes gabals jūs esat gatavi pirkt?
Mēs izskatīsim visus pieteikumus, bet galvenais mēs pērkam lauksaimniecības zemi. Tātad zemē ir jābūt vai nu visai lauksaimniecības zemē, vai vismaz lielākajai daļai no īpašuma jābūt lauksaimniecības zemē. Un, protams, arī šai zemē ir jābūt piekrūšanas iespējām. Ja, ja nebūs pievedceļa, tad šāda zeme mēs arī atteiksim.
Ir kāda minimālā platība, ar kuru sākot var runāt par šādu darījumu?
Praktiski nav noteikti mūsu minimālā platība, kā jau teicu, mēs izskatīsim visus iesniegtos pieteikumus, bet ir jārēķinās ar to, ka mēs veiksim tikai saimniecisku liederīgus darījumus, un tas nozīmē arī to, ka sākotnēji kaut kāda ļoti neliela zemes platības var būt fondam neliederīga no izdevumu viedokļa, jo to uzturēšana, apsaimniekošana var būt pārāk dārga. Līdz ar to sākotnēji var gadīties, ka mēs ļoti mazu zemes gabals arī atsakam, bet tas nenozīmē, ka tā būs vienmēr, jo tad, kad zemes fondam jau būs kaut kāds uzkrāts īpašuma portfels, tad tajā brīdī, ja piemēram šis mazais zemes gabals robežosies ar zemes fonda īpašumu, tad jau zemes fonds šo mazo īpašumu arī uzskatīs par liederīgu, jo arī no zemes fonda mērķiem, viens no uzdevumiem, ir arī zemes konsolidācija.
Jūs minējāt, fonds nodarbosies ar zemes uzturēšanu, paši apsaimniekosiet?
Nē, mēs pirksim ārpakalpojumus, un fonda mēķis nav apsaimniekot pašiem. Fonds tā tad iegādāsies īpašumus un meklē šiem īpašumiem pēc tam vai nomnieku, vai arī tos pārdot tālāk lauksaimniecības darbības veicējiem. Bet mēs saprotam to, ka kā zinām periodu var nākties mums pašiem arī vai nu apļaut, lai uzturās kārtībā šo zemi, vai varbūt arī uzlabot, izcirst krūmājus, bet šeit mēs piesaistīsim ārpakalpojumus.
Tātad kopsumā tie cilvēki, kas šobrīd interesējas par iespēju pārdot savu zemes gabalu Latvijas zemes fondam, tā ir reāla konsultācija pa tālruni, kā tas te ir praktiski tiek īstenots?
Ir, gan var saņemt konsultāciju pa tālruni, Altuma mājas lapā sadaļā zemes fonds ir pieejama kontakta tālruņa, var saņemt konsultācijas arī Latvijas lauku konsultāciju centros, arī tur lauku konsultanti gatavi palīdzēt aizpildīt ieteikumu veidlas, ja kāds pats to neprot, vai piemēram nav pieejams internets. Tāpat, ja kurā Altuma reģionālajā centrā var arī saņemt konsultāciju un arī palīdzību.
Tātad pirmā diena patiesībā jau iezīmējusies ar lielu interesi, ir apmēram 18 iespējamiem darījumiem. Tā varam
jā,
to rezumēt.
Jā, nu, jā, protams, mēs negalvojam, ka visus mēs arī veiksim. Kā jūs teicu, mēs veiksim tikai saimniecisku liederīgos, un pie tam mēs arī zemi pirksim par cenām, kas nepārsniedz vidējās tirgus cenas attiecīgā darījuma novadā, pagastā. Ja, tā kā varbūt, ja cilvēks domā, ka viņš varēs ļoti dārgi pārdot, varbūt viņš var nepiekritīs mums to zemi pārdot.
Bet zemes kvalitāti, kas to izvērtēs?
To mums palīdzēs noteikti, zemes cena mums palīdzēs noteikti vērtētāji. Mēs skatīsimies, protams, vai tā zeme ir bijusi apstrādāta, vai tā ir kopta vai tā ir aizaugusi, kāda tur ir meliorācijas stāvoklis, tas viss tiks novērtēts un arī atbilstoši tam arī tiks noteikta tā zemes cena.
Paldies par šo stāstījumu Latvijas Zemes fonda vadītāja Inai Alksnei. Zemes fonds ir sācis aktīvu darbošanos, jau pirmā diena ir bijusi rosīgā, liecina šī pieredze. Kā ienākot jaunam zemes pircējam tirgu jūtas citi nekustamā īpašuma nozarē strādājošie? Foran Real Estate līdziepašnieks Gundars Kudriņš pie tālruņa. Labdien!
Labdien!
Uz Zemes fondu raugāties kā uz konkurentu?
Nē. Nē, vairāk satrauc tas, kad cik daudz nodokļu maksātāji varēs atļauties līdzīgas atrakcijas uzturēt. Nu, tā, jo, ja mēs runājam par konkurentu, tad Latvijas valsts meži jau sen ir, nu, diezgan daudz, jau vairākus gadus ir pirkuši meža īpašumus, nu, nekāda korekcija vai ažitāšu tirgu, nu, nav radīta, tā kā. Es domāju, ka no tā noteiknieks nebūs. Ir vairāk ir jautājums, nu, kam tas ir vispār ir vajadzīgs. Jo es domāju, ja valsts veiktu inventarizāciju savu valsts rezervu zemēs, un tad apskatītos, cik daudz ir lauksainiecības zemes, un cik valsts jau ir aizaudzējusi ar krūmiem. Nu, tur jau būtu pietiekami daudz, un cerēt, nu, teiksim, es ļoti ceru, ka valsts varētu būt apsaimniekotājs, bet, nu, es, vai tiešām valstī tas ir jādara par nodokļu maksātāju naudu šādas te darbības, jo mākslīgi valstī mēģināt turēt zemē ir pašai ir ļoti daudz izmantotāji, kuri, nu, tomēr es pieļauju, ka zinu vislabāk, kā un ko darīt.
Iespējams, ka šīs idejas aizstāvi skaidros, ka tas bija viens no soļiem, raugoties kā dažu kaimiņu valstu pārstāvi, kur lauksaimniecības zemes praktiski nav diezgan knaši izpērk to, kas šeit pie mums vēl ir pieejams, un, jā, varbūt tas ir tāds patriotisks, saimnieciski patriotisks solis.
Redzat, tad, kad mēs stājāmies Eiropas Savienībā, būvējam ceļus par Eiropas Savienības līdzekļiem un tā tālāk, tad mēs gribam būt tā kā Eiropai starptautiskai finansu pārvietošanās telpai piederīgi. Tad, kad mēs runājam par kaut ko citu, tad pēkšņi, nu, kaut kādu interešu grupu lobēti, ja sākās nacionāli patriotisks, nu, tāda ažiotāža, bet kopumā jau, nu, piedodiet zemi, neviens nekur nav aizvedis un nekad arī neaizvedīs. Un šī darbība un būtiski jau ir, kas ar to zemi notiek. Apsaimniekošana un tā tālāk, kādā kvalitātā tas. Un es domāju, kas tad ir, ja mēs skatāmies, kur tad ir problēma. Latvijā lauksaimniecības zeme netiek apstrādāta. Un kas tad ir tie nacionāli vadītie īpašnieki, kas neapstrādā savas zemes? Nu, tagad tā problēma ir bišķiņ tāda populistiska, es gribētu teikt. Vairāk ir, nu, jā, man nav man komentāru. Jā,
kā tādu populistisku lēmumu jūs šo saskatāt. Jā. Paldies par jūsu komentāru. Foran Real Estate līdziepašnieks Gundars Kudriņš teica, ka, ja jau tirgus ekonomika, tad arī te bez jau kādiem ierobežojumiem mums būtu jāspēj konkurēt ar citām Eiropas Savienības valstīm, vai tam piekrīt Zemnieku saimnes lauksaimniecības politikas eksperts Mārtiņš Trons pie pēcpusdienas programmas Tālruņa. Labdien!
Labdien.
Paši bijām mazliet pārsteigti, ka Zemes fonda pirmā darbības diena ir bijusi tik aktīva, kā viņi teica, ka nebija gaidījuši, ka pat no Jelgavas apkārtnes būs brīvas zemes lauksaimniecībā izmantojamas zemes piedāvājums. Tas varētu būt tāds pirmās dienas brīnums, vai tomēr Zemes fonds ir īstajā vietā un īstajā laikā?
Droši vien šādam te valsts zemes fondam jau vajadzēja būt pirms 20 gadiem izveidotam, jā, tad, kad nevisai pareizi notika šīs te zemes privatizācija, zemes reforma, jā, kad liela daļa arī pilsētnieku savā īpašumā ieguva zemi, jā, kur, teiksim, šo te gadu laikā, nu, netika kopta, netika uzturēta, zemes netika ražots, jā, un tā rezultātā aptuveni 350 tūkstoši hektāru mums pašlaik ir nekopti un uz viņiem nenotiek ražošana. Tāpat arī ir svarīgi, lai šī zeme tiek atgriezta ražošanā laika gaitā. Ja mēs paskatāmies kaut vai iepriekšējo gadu, tad aptuveni 30 tūkstoši hektāru zemes, kas kādu laiku netika apsaimniekota, tika atpakaļ atgriezta ražošanā. Šogad izskatās, ka tie varētu būt vēl aptuveni 20 tūkstoši hektāri. Jā. Tas nozīmē, pēdējos divos gados mēs ražošanā esam atgriezuši 50 tūkstoši. Jā. Un ir svarīgi, kā arī, teiksim, nu, tajos gadījumos, kad kāds lauku iedzīvotājs nevar atrast šai zemē pircēju, ka ir pretī valsts, kur ir gatava, kur ir spējīgi šo īpašumu iegādāties. Lai tālāk nepieciešamības gadījumā varbūt var izdomāt kādam, ja, lauksainiekam, kurš varbūt nav spējīgs un nevar atļauties zem iegādāties īpašumā, ja.
Tad patiesībā jau tā, ja cilvēkam šķiet, ka šobrīd savu ilgi un rūpīgi taupīto zemes gabalu, kur licies, ka varēs paturēt un nu, negrib pārdot nevienam nepazīstamam svešam, šobrīd pārdodot to zemes gabalu zemes fondam, nav jau tā, ka tas paliks valsts īpašumā?
Nu tad valsts pirks un valsts tālāk vērtēs situāciju, vērtēs šos te lauksaimniekus, lauksaimniecības produkcijas ražotājus, kuram tālāk pārdot vai iznomāt zemi, jā. Tāpat tās nav jau arī obligāts nosacījums šo zemi īpašniekiem pārdot. Ir bijusi iespēja un arī ir iespēja zemi nomāt, teiksim, nomāt kādam vietējam lauksaimniekam un varbūt pašiem bērni vai mazbērni kādreiz izdomās nodarboties ar kādu lauksaimniecības novirzienu. Jā.
Bet jūs šobrīd redzat, ka šāds, nezinu, starpnieks vai zemes piedāvātājs būtu noderīgs arī pašiem lauksaimniekiem, jo par zemes fonda nepieciešamību daudzkārt ir runāts, tā skatā raugoties uz zemgali, kur ir tās labākās lauksaimniecībai piemērotās zemes, kur šķiet neviena brīva stūrīša vairs nav, un tad tālāk spriežot, ko piemēram iesākt ar tādiem zemes gabaliem, ko varētu pārdot cilvēki, ja kas mitinās Latgalē, tur tā zemes kvalitāte nav nemaz tik laba.
Tā zemes kvalitāte varbūt nav tur tik laba, bet ja mēs arī paskatāmies pēdējo gadu tendences Latgalē, tad ļoti aktīvi notiek zemnieciskā darbība, ļoti aktīvi zemi tiek atgriezta atpakaļ ražošanā. Jā. Ja jūs tagad pabrauktu nu, no Rīgas, nezinu, līdz Zilupei, tad redzētu tiešām daudz laukus, kas ir uzeti, kas ir apsēti. Aizvien vairāk arī ganībās parādās aitas, gaļas lopi, jā. Aizvien vairāk cilvēki bija arī pievērsušies pienlopkopībai, tā kā nozara attīstās. Jā. Un viss ir kārtībā. Kas vēl svarīgi, ir svarīgi, lai šis te zemes fonds iejauktos arī tajos gadījumos, kad zemi varbūt pirks tās personas, kuras nelīdz galam zemes fonda redzējumā būs tās personas, kurām vajadzētu zemi pirkt, teiksim tā. Jā, jo dotajā momentā aptuveni 50% no lauksaimniecībā izmantojamās zemes jau pieder ārzemniekiem Latvijā, jā. 10% gadījumu aptuveni mums ir spekulatīvi darījumi. Jā. Atsevišķi novadi, kur 20-30% darījumi ir spekulatīvi rakstura darījumi. Tas nozīmē, zemi nopērk, kāds spekulants, starpnieks, un tālāk jau pēc kādiem gada, diviem, trījiem šo te zemi 3-5 reizes dārgāk pārdotam pašam vietējam lauksaimniekam. Jāņem ilgtermiņa aizdevums bankā, un attiecīgi ir pietiekami liels kredīt saistības, un tad arī šis te gala produkts, ko lauksnieks saražo, nu, maksā krietni vairāk.
Tiesa, ar likuma grozījumiem jau šādai situācijai vajadzētu būt līdz minimumam izskaustai, jo to vēl nav.
Protams, šis te likums par zemes privatizāciju lauku apvidos ir pieņemts, bet arī tur ir vēl pietiekami daudz lietas, kas jāuzlabo.
Paldies par šo komentāru.